Assalomu alaykum, efirda shoir bilan suhbat dasturi, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Shoir bilan suhbat dasturimizning bugungi mehmoni o'shlik shoir Abdulhamid. Abdulhamid bir qator she'riy to'plamlarning muallifi va o'zbek adabiy muhitida o'ziga xos ovozi bor shoirdir. Abdulhamid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulhamid aka, dasturimizni an'anamizga sodiq qolgan holda bir she'ringiz bilan ochib bersangiz, marhamat, sizdan she'r tinglaymiz va dasturimizni davom ettiramiz.
Bu so'zni men vatanimizning ulug' bir shoiri Shavkat Rahmonni ikki qator she'r bilan boshlagim keldi. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zim elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq. Endi o'zimikidan. Xat yozmoqqa kaftarim yo'qdir, qalamim yo'q, daftarim yo'qdir, o'limdan ham xatarim yo'qdir, men toraydim, qabr tosh bo'ldim. Qo'l ochirdim elni duoga, bir jon qaytar men musavoga, shikoyatni yozdim xudoga, men qoraydim, qabr tosh bo'ldim. Sen o'lmaysan, so'zga o'lim yo'q, oyog'im yo'q, yurar yo'lim yo'q, yo'qni quchmoq uchun qo'lim yo'q, nola edim, sabr tosh bo'ldim.
Abdulhamid aka, she'rlaringiz har doimgidek go'zal, har doimgidek sermazmun. Mana men yaxshi bilaman sizni, she'rlaringizni, sizni ijodingizni rahmatli shoirimiz Shavkat Rahmon, rahmatli shoirimiz Rauf Parfi juda yaxshi ko'rishardi. Hatto Rauf aka, sizni kitoblaringizga yozgan so'z boshlaridan birida Abdulhamid o'zbekning bobo dehqon shoiri, haqiqiy dehqon shoiri degan gaplarni ham yozgan edida. So'nggi yillarda shu adabiyotdan uzoqlashganday bo'lib qoldingiz. Siz buni sabablari nima? Rauf Parfi yetishmayaptimi sizga? Shavkat Rahmon yetishmayaptimi? Doim sizni majbur qilib o'tirib yoz, yoz, ijod qil deb turar ekan.
Janubiy Qirg'izistonda o'z doirasini shunday deb atagim keladi, bu bir kichik vodiy. Lekin ko'ngil to'lmasdan shu shoshga qarab yo'l olardim. U yerda eng aziz kishilarimizdan Abdurauf Parfi O'zturk hamda Shavkat Rahmon qadrdon vatandoshimiz ularni uyiga borib suhbat qiladi, aytganday Rauf akani uy bo'lmasdi, suhbat qilib qaytib kelardik. Shu suhbatlarni juda ko'p sog'inib yuraman hozirgacha. Lekin mana ikkala buyuk nafaqat O'zbekistonda, nafaqat bizni O'sh diyorida, butun turk elida buyuk bo'lgan insonlar, shoirlar, ulug' odamlar o'tdi. Endi Toshkentga borolmay qolganimga shu she'r yozolmay qolsang kerak-da.
Endi Toshkentga borishingizga nimalar to'sqinlik qilyapti sizga? Siz shoirsiz, ijod ahli bilan do'stona munosabatlaringiz bor.
Hech narsa hech qachon menga to'sqinlik qilgan emas. Men Rauf aka mana bir vaqtlar bir davrada shogirdim deb atagan. Rauf aka ham hech qanaqa to'sqinlik bo'lgan emas, buyuk odam. Unda chegara ham bo'lmaydi, unda pul ham bo'lmaydi, unda uy ham bo'lmaydi. Lekin keling, yaxshi bitta she'r o'qib beraman.
O'qing.
Ashu Rauf akani eslatdingiz, bir sonet bor. Sening menga betob dedilar, Rauf Parfi. Darbadar shabboda eshik ochadi, tiksiz o'ylarim asta qochadi. Uzoq uzoqlarda seni derazang ilinjiga o'xshagan suvlab sochadi. Nafariyot uraman, vana kulaman, tun bilan yuzma-yuz qotib turaman, o'zim bilan o'zim tolsiz ko'chada kelbaday tentirab uzoq yuraman. Sen olis yo'l iroq, na tong otadi, na kechgan kunlarim tuyg'u o'yg'otar, ko'zlarim nuqtada uzoq qotadi, tun bilan qorishgan bir sharpa yotar, yuragim yig'ladi, bo'ylarim sindi, bu unsiz hayqiriq, betob hayqiriq.
Betob hayqiriq, hozir sizni qalbingizdagi hali tashqariga chiqmagan hayqiriq bo'lsa kerak. Nimalar deb hayqirgingiz keladi bugungi kunda?
Men shunday javob berishni istadim. Falastin shoiri Muim Kisuni ikki satr bilan boshladim. Yuragingdan chiqarib alda, o'ylab chiqar ertangi kunni. Muim Kisu. Fol kur bir quvnoq lo'li qiz, aylantirgil etaklaringni, ayt qayerga borar yo'limiz, so'zlab bergin ertaklaringni, pul ishlamoq tashvishini qo'y, tashvishlarni unutib bir pas qadahlarni to'ldiribroq qo'y, ham nozingdan bo'laylik sarmas, sen dunyoni qo'shiqqa to'ldir, kel aldashni bugun bir do'ndir, odamlarga baxt ulashib chiq, hammamizni ishontir ko'ndir, shodligimdan bo'layin jinni, o'ylab chiqar ertangi kunni. Har xil talqin qilish mumkin, lekin o'ylaganimni gapiraman. Shoir xalqniki bo'ladi, xalq shoirniki bo'ladi, demak bu xalqning so'zi. Hali shoir degani bir so'z bilan boshlagandim, shunga haligacha xalqni dardini, yukini ko'tarib turadigan shoir ekan. Birinchi shoirning yuragi og'rir ekan, birinchi shoir lo'liga borar ekan, kaftini ochib pol ko'rib ber ertangi kunda. Bir shoirni oldachi, hammasini xalqni bir oldab qo'ychi degan umid eng so'ngida.
Siz o'zingizga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham bir talabchan shoirsizda. Esimda bor, Toshkent adabiy doiralarida ko'p marotaba birga bo'lganmiz, ko'p odamlar bilan suhbatlashganmiz. O'sha kim yetishmayapti bugun o'zbek adabiyoti uchun sizni nazaringizda? O'sha paytlardagi, o'sha 80-chi, 90-chi yillardagi muhit bilan hozirgi muhitni solishtiradigan bo'lsak, baribir kimdir yetishmayotganga o'xshayveradi. Sizni nazaringizda kim o'shalar?
Ular yetishmayapti emas. Ular juda ko'p. Ular turkis to'la. Ularning yuraklari dard ila to'la. Xudo xolasa hammasini, hamma narsa yetishadi, ko'ramiz, bilamiz. Buni kelajak tarix hal qiladi.
Endi bugungi kunda nimalarning ustida ishlayapsiz? O'zingizdagi ijodiy jarayon qanday ketyapti?
Ijodiy jarayon hozirgi vaqtda mana internet degan narsa chiqib qolgan ekan, bizni ayniqsa Janubiy Qirg'iziston urush adabiyotida juda og'ir vaziyatlar, og'ir kunlar bo'lib o'tdi. Ijodkorlar bir-birini yo'qotishdi. Lekin mana bugun shu internet orqali juda ko'p narsalarni, ko'p do'stlarni orttirdik. Undan tashqari ulardan Andijon, Vodiydan, Namangan, Farg'ona, shuyerlardan ajoyib umidli shoirlar chiqyapti. Men shularni o'qib, ba'zan ularga bir maslahatchalik narsani berib yoki bo'lmasa muloqot qilib turibmiz. Kelajakda shularni yaqin kishilarni to'plab turib bir kichkina bir kitobcha qilish niyatim bor.
Yaxshi, yaxshi niyat. Bu niyatingiz amalga oshsin. Mana Abdulhamid aka, men sizni yaxshi bilaman. O'sha 90-chi yillardan boshlab shu sho'ro davlatlari mustaqillikka erishganidan keyin siz Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va boshqa Qozog'iston hududlarida yurib, ana shu joylardagi o'zbek shoirlarini birlashtirish g'oyasini juda ko'p ko'tarib kelgan chiqqansiz, mana shu tashabbus bilan chiqqansiz, hatto juda ko'p adabiy muloqotlarni uyushtirgansiz, hatto o'zingizni yoningizdan katta miqdordagi pullarni sarflab shoir bolalarini O'zbekistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yig'ib, mashinalarga o'tkazib, olib borib, bir-birlari bilan tanishtirib, mana shunday Turkiston muhitini yaratishga harakat qilgan insonlardan birisiz. Bu ishingiz bugungi kunda ancha so'lg'inlab qoldi va mana shu g'oya amalga oshmaganini sabablarini siz nima deb o'ylaysiz aka?
Bu shundayla javob berib qo'yadigan savolga o'xshamadi. Ancha og'ir. Bunga ko'p sabablar bor. Lekin keling, sizga bitta she'r o'qib beraman.
Mayli, o'qing. Savolga she'r bilan javob berish usta ekansiz lekin.
Endi shoir o'zi fikrini she'rlaydi. Ta'sir. Tomaris ozizdir. Zanjirband shiroq ruh kulli qismatidan ketmadi iroq. Mozidan chiq endi. Tuh ila uyg'oq. 5000 yil muzlagan buyuk saltanat. Hech kishi vatanga mehmon bo'lmaydi. Padar kush etak bos haqon bo'lmaydi. Suyagim xo'rlagan sulton bo'lmaydi. Buyuk sulton bilan buyuk saltanat. Hayol libosini yechmishdir malak. Jaloliddin qo'lida singan kamalak. Ulug'bek qonidin olrangdir falak. Orqadin bukmishdir buyuk saltanat. Ey falak faryodli imonga qara. 40 bismil etilgan turonga qara. Hinsara bosh solgan o'g'longa qara. Eldan dil uzmagan buyuk saltanat. Tumaris uyg'onar. Ozod bir shiroq. Ruh kullik qismatin etmishdir odoq. Mozidan chiqadir tig' ila uyg'oq. 5000 yil suzlagan buyuk saltanat.
Rahmat sizga Abdulhamid aka. Mana shu she'ringiz bilan bugungi dasturimizni yakunlasak ham bo'lar edi. Lekin nafaqat men, balki juda ko'pchilik muxlislaringiz yaxshi ko'rgan yana bir o'rik haqidagi she'ringiz bor. Va mana shu o'rik haqidagi she'ringizni tinglagan odam yana o'zini bolaligiga qaytadi-da.
Ha, bolalar-da.
Balki mana shu she'ringizni o'qib berarsiz va mana shu bilan dasturimizni yakunlasak.
Qish qahraton qamalda quyosh. Izg'irimning mungli ohangi, bolalarning ko'zlarida yosh, bolta o'tkur arra ham yangi. Sir uraman shirin tananga, shoxlaringda sezilar titroq, minglab yoshli ko'z bo'lib menga, kurtaklaring ko'rinar mudroq. Yana bolta uraman, derazadan o'g'lim mo'ralar, xayolini sezib turaman, tamshantirar uni g'o'ralar. Kenja o'g'lim yotibdi betob, tabib nimas, ko'mirni so'kdim, ojizlikdan chekib istirob, o'rik jonim yoningga cho'kdim. Olov bo'lib yonar ekansan, qumg'on erib ashulla aytar, xotiramga tuproq changitgan yoriq issiq bolalik qaytar. Biz bahorni sevardik ko'proq, shoxlaringda qohqaha gullar. Biz 30 yil yashadik biroq, ana endi to'tiyo tullar. Qish bezagin artdi oynadan, o'rik izi qotdi devorda. Bir to'p qushlar uchib ketdi-da, bahul qoldi bahorda. Har bahorda qumsadim, kutdim, tonmay senga tukuzdi g'amlar, hayqira olmay dardimni yutdim. Daraxtlarni kesmang odamlar. O'rik qanday ayt unutaman, do'ngaklarda o'tirdim uzoq. Har bahorda nihol kutaman, ko'karmaysan o'rikjon biroq.